кепсилер ада атлы радиосу. Өйіңізді сағылып форматтылың рейзілер. Бүгін 2024 елін 13 декабрі, кептәнің 5 күні. Хабарлар күнелігімізді дінлемеге сағырыяр. Бүгінгі программамызды. Тевегі ғадың, бұғы адамларының басысы кет. Көп қатлы жайларды, йоқорт қатлары ерлік бармая. Ардан тоғы өтінің сөғдасынына новатлар емелі келе. Ағыр ұқсат шөккінлік шерттілеріне тен сатқан бенаңларын көпелен нұғайдылы әрі бейлік тәдіріптілер. Олары сон қаварлардың лен. Олар білен тілімен. Йоғшын аңы ұрван танше дейәрін. Американың Time журналы Абасаның сайланын президенті Дональд Трампы 2024 елін сақсиет сайлады. Трампың сиясты айдын қайтадан дүкелмегі Американың тарихынны көрлі өстілмедік зат болды дейіп Несірің мақаласын айдылия. Мақаланың авторлары июл айынна Пенсильвания штатынна Трампың жанына қасет етмегі үшін еділен финансовы атладылар. Республикан кандидат сонның соң демократ бәстешлеріні еңді. Ирон аттен 7 штатты еңіс қаданны ө сонқы 20 елі халк сес верішлігінні ең көп сес алан үлкінзі республикан. Трамп бұ дереже 2016 елі кем мұнасип болыпты. Сонлар президент сайлауында үлкінзі кедек еңіс қаданыпты. Сейлі де Трамп орсетің Украинада алып барыян ұрсыны 24 сағадың ішінні дұрылмық қуадасын өрді. Сайланын президент журналистлерлерінеден сөк өттөшілігінні парақатсылық қылаласығыны бағылашмағын өз айдышынан хас қиын олжақтығыны бойналды. Иранның яқын үнін оғырдағы прокс топорларының қоғысадылмауы Сирияда ұлық сақланын Асад режимінің сиынмағы Ысырайлың қорынмық күйішлеріне Иранның ядро десқаларына зарурмық мүмкіншілігіні берер деп Таймс оф Ысырайл Ысырайл қошынына салғыланып бәдер. Ысырайл қошынының серкерделігінің бақасына көрі Асад режимінің ағдарылмағы Ливандағы есасы өкілшілікілі топорының яғни Хизбулланың қоғысыдылмағы өлен Техранның позицияларының қоғысамағы өлен бағырлықты Иран хәкіметлері өз ядро программалы үстініні ішлемегі доғам еттіріп білер. Исраил несірінің беллемеуіні өрі, халқары Атом Энергиясы агентілігі Абасаның аңты ұғырлығы Иранның 2003 елі ченлі парақатсылық уақытындағы зерурлықлардан хас екор шыққан мақсатнаманың қару ядро программасының үстініні ішлемегін кескетледі. Исраил Техранның өз ядро ярағылар программасыны хақиқатты хич уақыт терк етмәнігіні өрі, Хәр қуатты ядро десқаларының көпісінің ер астында ұлы чұңлықты ерлешенігін айдияр. Түркменстанның президенті Сердар Бердімхамедов 12 декабрда орсетің Возрождение тасламы құрылыстық компаниялар топарының жолбасшысы Игор Букотоны қабыл етті. Түркмен мәтбуатының анықтастырмаған жазмауына көрі өзара уәкілетті қызметташлығы дауам еттірмек үшін ұлы мүмкіншіліктердің барлығын белгілеп түркмен президенті қызметташлығы өсірмек үшін анық тәкліфтері теретмеге таярдығын айтыптыр. Түркмен жолбасшыларының Игор Букатов ile geçirilen duruşukları var arada iyi derli haber veriliyor. Mesal için Serdar Berdimuhamedov Букатов ile 2022 yılın Mart'ında geçiren duruşukunla hizmettaşlığın ulu tecrübesinden kanıgatlanma bildirdi. Sol vakit bu kampanyanın Aşkıvad'ın günörtü bölümünü fil suğun soğucu deskaları kuruyanlığı aydırdı. Halk maslahatının başlığı Kurvan Gülü Berdimuhamedov olsa geçen yılın Mart'ında Букатовның Түркменбашы, Қарабоғыл, Қазақстан автомобиль орының құрылысы барыдағы қасаватының өледі. Шол ел рус компаниясының соңғы 10 елде Түркменстанына 1,5 миллиард долларға барабар жол, ұлық десқаларының құрылысын еріне етірені қайдырды. Емма мұңа қарамастан Түркменстан дашыр юрт құрылыс компанияларына берілген құрылыс тапсырмаларының ұмығын бағасы. Бұл ісілерге шекілген түркменстанлық ісшілер ва олардың алиян айлықтары барыда анық мағлұмат бермеген. Қазақстан темір жолы юрдың Милли темір жол компаниясы Қазақстанның ва Өзбекстанның эсас шәһәрләрен бірлестірген Жібек жолы, яғни Жібек жолы 2 отлы саяхатчылығының құрылғанлығыны хабар берді. Тәді саяхат отлысы келешек жылдың 2 январына Алматыдан ұрап 7 январда үйіне қайтып келер деп The Times of Central Asia нәшірі хабар берген. Алматы, Түркістан ве Ташкент шәһәрлерін өзіне алған башлангыч ноябрь айында 4 күндік отлы сапары белән башланды. Сіз соңғы хабарларды тыңдадыңыз.